Shut it in, ja për ndryshe blok e kim.